¿Quieres escuchar algo diferente? Sintoniza O 94.9, a Radio Municipal de Redondela. No nos esquezas.
Aforra 65 euros na túa factura de enerxía. A Enor SL, empresa colaboradora oficial de Naturgy, inaugura a súa tenda en Redondela. Ofrecémosche un bono de 50 euros ao contratar a luz e 15 máis se contratas tamén o gas. Ademais, tes 3 meses gratis en compromiso en servizos de mantemento e moitos máis agasallos. En A Enor SL, pensamos no teu aforro. Empresa colaboradora oficial de Naturgy, nova tenda na avenida de Ponteareas, número 12, Redondela.
No Concello de Redondela mercamos na nosa vila. Hoxe, máis que nunca, agradecemos aos nosos e nosas veciñas que merquen no comercio local. Lembra que entre todos e todas sumamos moito. Merca na casa, merca en Redondela. Concello de Redondela.
Unha radio diferente, a túa radio.
Radio Redondela.
94.9.
Saúdos dende Radio Municipal de Redondela, benvidos e benvidas a este tempo da estación nesta xornada de mércores, neste 23 de decembro, ás portas a xa da Noite Boa e do Nadal. Unha xornada a de hoxe na que se levanta ese peche perimetral de Redondela e do resto de concellos galegos para permitir a mobilidade a aqueles que se desplacen para visitar a familiares, iso sí, a recomendación é evitar esas visitas e, na medida do posible, seguir restrinxindo as relacións sociais, as saídas, para evitar a propagación da COVID, porque, malia que a situación mellorou en Redondela, e no resto de Galicia segue a ser preocupante a alta incidencia do virus. Da situación da pandemia e destas festas de Nadal falaremos recordando tamén as recomendacións que onte nos deixaban estes micrófonos o doutor Emilio Santiago Nieto, facultativo do Centro de Saúde de Redondela e quen recomenda restringir o máximo eses contactos sociais, celebrar un Nadal diferente porque advirte esas visitas de Nadal, celebracións e xuntanzas poden supoñer dentro de 2 semanas unha situación moi grave nos hospitais. Tamén temos que falar hoxe da situación política en Redondela, do pleno ordinario celebrado onte, no que, entre outras cuestións, se falou da estrada entre os Valos e Guizán, que se vai reformar e que está previsto rematen xa eses traballos na primavera. Están en fase de licitación, en xaneiro estarán axudicadas as obras. A concelleira e deputada Olga García confía en que os traballos estean rematados, como decimos, na próxima primavera. O pleno aprobaba onte unha ampliación nos prazos do convenio coa deputación que expiraba o 31 de decembro. Non deu tempo de facer todos os trámites porque o proxecto de execución aprobouse en outubro e por iso o pleno tivo que aprobar onte ese aprazamento das datas. Non sen polémica porque unha vez máis o Partido Popular cuestionou estes traballos, dixo que son insuficientes o non contar con beiras, rúas e non tan só un tramo peonil que sinalaba Carmen Amoedo non é seguro para os peóns. Unhas afirmacións que rexeitaban o resto de grupos políticos, tanto do goberno como do Bloque Nacionalista Galego, apostando por unhas obras que permiten a mobilidade dos veciños e que achegan máis seguridade ao tempo que reducen a velocidade dos vehículos. Pois da cuestións aprobadas nese pleno municipal celebrado de xeito telemático na noite de onte falaremos tamén no espazo Outro Mundo é Posible. A nosa compañeira Lorena Otero entrevista a María Durán, responsable da asociación Amigos da Terra, que veñen de poñer en marcha a campaña Ecoesencia, unha chamada ao consumo responsable neste Nadal. pois estas e outras cuestións servirán para ir tecendo o noso tempo da estación de hoxe, tamén con toda a actualidade e a información que chegará a partir das 12 do mediodía. Antes, como sempre, de xeito breve, en titulares, repasamos as novas máis alientables desta xornada. Son as 11 da mañá e 8 minutos. Sexan benvidos e benvidas. Reciban un cordial saúdo de quen lles fala. Ana Prieto, comezamos.
E ti que escoitas, Radio Redondela.
No 94.9.
A radio de todos.
E falamos en primeiro lugar desa situación sanitaria e de mobilidade porque a Xunta de Galicia permite desprazarse entre municipios dende hoxe e ata o próximo venres 25 de decembro, o día de Nadal, ata as 11 da noite. Iso sí, estas saídas e entradas de diferentes concellos, aínda que estean en peche perimetral, serán só para facer visitas á familia, malia que recomendan non facer esas reunións familiares. O doutor Emilio Santiago, do Centro de Saúde de Redondela, insiste en que hai que evitar todos os contactos que non sexan imprescindibles, porque a incidencia do virus hai que ser moi alta e hai que estar alerta. Sinala que se relaxamos agora esas medidas de protección, a evolución da pandemia pode ser explosiva en xaneiro.
Os nenos tamén.
E saiban tamén que os técnicos veñen de concluir que a situación no cargadeiro de Rande pode dar lugar a unha rehabilitación. Os traballos de reparación estruturais nese cargadoiro Coto Wagner son técnicamente viables e a estrutura principal metálica, ademais dos elementos de formigón armado, poden rehabilitarse para darlle un uso á marxe do inicial. Así se recolle no informe técnico encargado polo Concello de Redondela ante a intención da autoridade portuaria de desmantelar esta estrutura por supoñer, segundo argumentan dende o porto, un perigo para os veciños, mariñeiros e tráfico marítimo. E saiban tamén que a Asociación de Empresarios ven de recoñecer o labor de iniciativas como Grazas Redondela e Amigo Invisible. O Pazo de Santa Teresa acollía onte un acto organizado pola Asociación de Empresarios para agradecer públicamente estas propostas, Grazas Redondela e Amigo Invisible, propostas a prol do comercio de proximidade que xurdiron nos últimos meses a raíz da situación xerada pola crise sanitaria neste sector. Dúas iniciativas que xurdiron dos veciños e veciñas e que reflicten o millor que nos está a deixar esta pandemia. E tamén achegámonos á xenda cultural porque a Maxa chega hoxe a Redondela da man de Gani García. O Auditorio Onda Xunqueira colle esta tarde o espectáculo Código, un viaxeiro no tempo en busca de novos amigos. Un espectáculo pensado para que persoas de calquera idade poidan participar e gozar da Maxa. Será ás 6 da tarde, as entradas están xa esgotadas, pero todos os que o desexen poderán seguir a actuación en directo a través do Facebook do Concello de Redondela. O próximo día 26, o sábado, será o espectáculo Noite Lírica con Alejo Amoedo e a soprano Loli Crespo, o que porá música a esa xornada. Aínda quedan entradas, son de balde, pero hai que retiralas previamente no multiusos da Xunqueira porque o aforo é limitado. E tamén quedan aínda entradas para o espectáculo de Paco Nogueiras en Chapela. Alí porá en este o seu espectáculo familiar extra unha dúcia de novas cancións que farán rir e bailar a toda a familia. As entradas a 3 euros poden retirarse no multiusos de Chapela e tamén no de Redondela. E saiban tamén que as emprendedoras de Soutomaior fórmanse en novas tecnoloxías. O Concello clausurou esta semana un novo programa de apoio a mulleres emprendedoras baixo o título Somos Expertas. 13 veciñas do municipio, propietarias de comercios, puideron formarse en materias como a relación cos clientes, as novas tecnoloxías ou o escaparatismo. E temos que falar tamén da Lotería de Nadal, que deixa algo máis de 20 millóns de euros en Galicia. Iso sí, a sorte pasou de longo por Redondela e os premios repartironse especialmente no Grove, en Vigo e tamén Cambados e outras localidades galegas como Ferrol, cunha serie do segundo premio. Tamén en Ourense se vendeu un terceiro. E apuntamos tamén a situación que se vive hoxe en Galicia con novos datos que nos deixa o coronavirus. A incidencia segue sendo importante, salientar que hai tamén novos datos de falecidos nas últimas horas, unha situación que preocupa, insistimos, aínda que diminúen os casos activos, esa rebaixa é moi escasa, tan só 38 activos menos, a presión hospitalaria tamén se reduce lixeiramente, pero segue a ser preocupante, como decimos. No conxunto de España, a incidencia da COVID segue en aumento. Hai 10.654 novos casos. Preocupa a situación en toda Europa, onde se poñen en marcha as medidas restrictivas severas, sobre todo despois dese brote no Reino Unido dunha mutación da cepa que fai que sexa aínda máis contagiosa. Francia vende reabrir as fronteiras co Reino Unido, pero iso sí, impón test para poder cruzalas. Tamén dende en Galicia se poñen en marcha máis restriccións para os viaxeiros, inclúese no rexistro obrigatorio a todos aqueles que cheguen dende Madrid ou Cataluña. En a crónica cultural saiban que a Real Academia Galega vai en dedicar as letras galegas do próximo ano 2021 á poeta viguesa Xela Arias. Unha autora con gran vinculación con Redondela, foi mestra no Instituto de Chapela e a biblioteca desta parroquia leva o seu nome. Pois estes e outros asuntos serán os que centren o noso tempo informativo de hoxe. A partir das 12 do mediodía falaremos tamén da situación meteorolóxica que nos deixa ceos cubertos e posibilidade de chubascos con bretemas e neboiros ao longo da xornada. Temperaturas frías con mínimas de 2 graus e máximas de 12. Temperaturas moi frías que se van manter tamén na xornada de mañá, xoves e o venres, festividade do Nadal. Tamén na fin de semana seguiremos con eses termómetros baixos, mínimas de 0, 1 grao, máximas que non pasarán dos 10 e ceos en xeral despexados a partir de hoxe. Non se agardan a chuvias ata o domingo.
Nenos, tamén escoitamos a Radio Municipal de Redondela. Sintoniza o 94.9.
16 minutos pasan das 11 da maña, un chisco de música que nos deixa María Fumasa. De seguida estaremos xa de volta para falar desas cuestións que onte nos deixaba o pleno ordinario do mes de decembro, celebrado onte martes, xa que os últimos xoves de mes, como é habitual que se celebren esas sesións, coincidía este ano con esa xornada de Noiteboa. Por lo tanto, foi onte cando se celebraba ese pleno telemático do que lles daremos contando un sintres.
Os muros e as fronteiras non paren esta canción. O tren do cariño xa vai polo porriño. O tren da alegría xa ide Vila García. O tren da esperanza pasou polo Barbanza. Seguindo as estrelas chegamos a Compostela. Caldeira, pra que faga máis vapor, a toda velocidade, máis madeira, por favor. Botelle leña caldeira, botelle leña señor, cantelle unha muiñeira que lle mova corazón. O tren da amizade xa vai por Cotobade, o tren da xanela saíu de Redondela.
tren das utopías, al paso por Muxía, o dos biberóns, chegou a Narón.
Monos de viaje, desde Argentina hasta América Latina, velos paisajes, auga desierto, llegamos, vive Argentina, ordeno para, con María Fumaza, ¿qué pasa? Chegou, meu guasa guasa, peixe, chapo, muñeira, vieira, povo, feira, música de rubricadeira, parce en esta festa, hay doce de algodón, comino las gusanitos, piruleta, chocolate, fresa y melón, los proscón, moito vacilón, Colombia, Venezuela, Santiago, Compostela, hay amor, Ecuador, Redondela, hay amor, Brasil, Uruguay, Vigo hay amor, Senegal, Guatemala, siento su amor.
O tren do respeto, bátenos no peito, un tren intangible que tamén é invisible. O tren do lecer, non para de correr, o tren máis agardado, vai chegar de contado. Estrelas, llegamos a Compostela. Máis madeira, por favor. Botelle leña caldeira, botelle leña señor. Cantelle unha muiñeira que lle mova corazón. O tren da amizade xa vai por Cotobade. O tren da xanela saiu de Redondela. O tren das utopías xa pasou por Muxía. O dos biberóns chegou a Narón.
Monos de viaje, desde Argentina hasta América Latina, velos paisajes, auga desierto, llegamos, vive Argentina, ordeno para, con María Fumaza, ¿qué pasa? Chegou, meu guasa guasa. Pasa Peixe, Xapo, Muñeira, Vieira, Pobo, Feira, música de rúbrica, Teira. Parce, en esta festa hay dulce de algodón, cominola, gusanitos, piruleta, chocolate, fresa y melón, roscón, moito vacilón. Colombia, Venezuela, Santiago, Compostela, hay amor, Ecuador, Redondela, hay amor, Brasil, Uruguay, Vigo, hay amor, Senegal, Guatemala, siento su amor.
Otro respeto, bátenos no peito, un tren intangible que tamén é invisible. O tren do lecer non para de correr, o tren máis agardado vai chegar de contado. Bote, leña caldeira, que rique chegar a feira.
11 da mañá e 24 minutos, retomamos a actualidade na Radio Municipal de Redondela para falar desa reforma da estrada Osvalo Sanquizán, unha reforma que estará rematada na primavera. Os traballos están en fase de licitación, está previsto que en xaneiro xa estean axudicados. A cancelleira e deputada provincial Olga García confía en que estas obras, nun tramo de 700 metros, se rematen no mes de abril. O Pleno da Corporación aprobaba onte unha ampliación nos prazos do convenio asinado coa Deputación de Pontevedra que expiraba o 31 de decembro. García explicou na sesión plenaria de onte que o aprobarse o proxecto de execución o pasado mes de outubro non houbo tempo para rematar os trámites antes de que rematase o ano. Un trámite este o da ampliación de prazos que foi aprobado onte cos votos favorables de todos os grupos municipais agás o Partido Popular que se abstivo. A voceira do PP foi moi crítica con esta obra que cualifica de insuficiente e acusou o goberno local de non defender os intereses dos veciños. Carme Amoedo lamentou que este tramo, que agora vai comezar as súas obras, non conte cos traballos que se fixeron no primeiro tramo das obras, con beirarrúas a ambos os lados da estrada. Este novo traxecto dun 750 metros nunha zona densamente habitada contará cunha vía, cunha senda peonil e tamén para bicicletas que será, sinalan no proxecto, segura, cunha franxa con elementos separadores de 50 centímetros de ancho para protexer esa senda peonil e ciclista do tráfico rodado que reducirá a súa velocidade a 30 km con hora. Uns traballos que considera Carmen Amoedo insuficientes que demandaba no pleno de onte que se fixesen obras con beirarrúas como se están a realizar noutros puntos da Bisbarra, e lamentaba que o goberno local de Redondela non demandase que os traballos incluísen esas beirarrúas. Escoitamos a voceira do Partido Popular.
Un proxecto que naceu mal e morrerá mal, porque un proxecto que nunha mesma avenida ten dous diseños distintos, onde nun lado hai beirarrúas de ambos lados, e no seguinte non hai beirarrúas de ningún lado, e donde ademais vamos a deixar os peóns a ras da carretera, o que vai a supor un perigo para eles. Vostedes pintaron o moi bonito, pero por que os veciños de Beade en Vigo non aceptan ese mesmo proxecto? Por que resulta que o que é un criterio duns técnicos nunha zona de Redondela moi masificada de vehículos, de peregrinos e de viandantes, ten que levar que non haxa beirarrúas e, sin embargo, en outra de Vigo sí? Cal é ese criterio equitativo da deputación progresista de esquerdas que temos na provincia de Pontevedra? Cal é? Un criterio que, dependendo de si eres don Abel Caballero, te trato dunha forma, e si eres doña Digna Rivas, non te hago ni caso. Este é que temos en Redondela, porque, dende logo, esta obra, o único que vai a marcar é tanto esta obra como a chapuza que fixeron vostedes no Viso, como eses pasos, esos reductores de velocidade que tiveron que facer por segunda vez en a estrada de Reboreda a Ventosela, demostran a importancia que ten para Redondela, para Pontevedra e para Carmela Silva o noso concello, e, sobre todo, a falta de defensa total e absoluta da señora Digna Rivas do concello de Redondela.
O resto de grupos municipais rexeitaban as críticas do Partido Popular o que acusaban de ter gastado prácticamente todo o orzamento desta obra nun primeiro tramo. Dende a agrupación de electores de Redondela era o concelleiro de Medio Ambiente Roberto Villar, que contestaba a estas críticas sinalando que se trata dun modelo de urbanización diferente que aposta por unha mobilidade sostible.
Ustedes solo falan do lado. A que me ven vostede aquí a falarme de Abel Caballero, de non sei que, de Beade, de tal, de que tumba, vai a outros sitios a ver as obras. Vai a vostede do Rosal, por exemplo. Vai a ver o Rosal, esas obras, nunhas características parecidas á Estrada de Vilar, as obras que están feitas ali. Vai a ver, porque eu o fixen, me desplacei ao Rosal para mirar iso, porque estaba preocupado polas queixas dos veciños, e non foi para tanto o que había ali. Son unhas obras, como decía San Carlos, que aí que si é certo, como decía San Carlos, que son unhas obras con uns criterios diferentes aos que estaban facendo vostedes, señora Moedo. Non hai moito máis que decir, porque este é un tema desgastado. E vostedes o que único que fixeron con esta obra foi bombardear a veciñanza, como están facendo con outras cousas. Bombardear con cousas que non son, con cousas de aquí, cousas de lá. Contan o que vostedes lles interesa, señores do Partido Popular. E pouco máis hai que decir, é decir...
Era a resposta da agrupación de electores de Redondela facendo referencia tamén á explicación que dende o Bloque Nacionalista Galego daba Xoán Carlos González, que sinalaba que se trata dun modelo diferente de urbanización e que entenden dende o Grupo Nacionalista debe ser máis respetuoso e menos invasivo, limitando tamén a velocidade dos vehículos a 30 km por hora para que estes peóns e tamén ciclistas poidan circular con maior seguridade. E votaba en cara tamén o Partido Popular que no anterior goberno de Javier Bas se realizase o primeiro tramo destas obras facendo un uso irregular do financiamento.
A cuestión é clara, evidente e diáfana. O Pleno, no seu momento, concedeu, deu a confianza ao Partido Popular para que con unha partida de 200.000 euros se fixera un convenio para arranxar toda a estrada. Había un proxecto orzamentado que se foi cambiando, mudando, e se fixo solo para toda a estrada, Se fixo solo dous tercios do que estaba previsto. Pero isto é o modelo Partido Popular que estuvo gobernando en Redondela 8 anos, Que estuvo gobernando en Redondela 8 anos, comprando vontades a través deste tipo de prácticas mafiosas. E son vostedes maestros neste tema. E o modelo que agora se impón nas obras da Diputación foi imposto polo BNG. Polo BNG, sí, foi imposto polo BNG. E o demostrou. Demostrou, no, en convertir unha cidade agresiva, como era Pontevedra, polos vehículos que entraban e saían continuamente, en paradigma e modelo mundial. Mundial. E iso, na concepción da xente do Partido Popular, na concepción mental nunca lle vai a entrar. Por iso se opoñen a isto. E este modelo de Pontevedra se trasladou á Deputación e agora vai a ter o seu reflexo en parte nesta estrada. E donde gana é a seguridade viaria para peóns, para ciclistas, para peregrinos. Co proxecto do Partido Popular, aquilo era unha pista de carreiras, porque non había nisiquera reductores de velocidade. E aquilo sí que era un perigo para os veciños. Pero vostedes caciquearon con ese proxecto. E o Bloque Nacionalista Galego, ali donde está, é para cambiar o modelo.
Pola súa banda, a concelleira e deputada provincial Olga García defendía este proxecto e acusaba o Partido Popular de querer poñer os veciños en contra do goberno local nunha maniobra de desgaste que, entende García, non conseguiron, xa que a inmensa maioría dos veciños, logo de varias xuntanzas co equipo de goberno para explicarlle ese proxecto, están de acordo con esta obra.
¿Sabe por qué quedaron estes metros en facer? ¿Por qué estamos agora falando desta segunda fase? Isto fíxose, quedou así, porque os cartos gastáronse na primeira fase. Se a primeira fase se fixera como debía, acababase completa. Non quedaban agora uns metros por facer e non quedaba un diferenciados do outro. Iso é culpa dos que gobernaban antes. E logo, claro, sempre, xa sei que vai a dicir que sempre echamos a culpa aos outros, pero que neste caso a teñen. Veciños perxudicados, comentareille que nas reunións que tivemos cos veciños, enseñámosle as fotos, os vídeos, fixeron unhas preguntas, foron resoltas, e logo, ademais, fomos coa directora de obra a falar cos veciños afectados, cos que viven ali nas casas, e se lle explicou todo o proxecto. e quitando un, a maioría están de acordo, vale?
Bueno.
E quero adiantar que dende a Deputación de Pontevedra, dende que se solicitou esta adenda, o proxecto xa foi avanzado, xa está en adxudicación, xa se abriron os sobres, estánse facendo as valoracións, co cal en breve, a empresa será comunicada en breve, este proxecto saería adiante. Non xa sabemos que o Partido Popular o que estivo a facer foi utilizar esta obra para facer unha campaña en contra do goberno, pero non o está a conseguir.
Pois, finalmente, esa modificación dos prazos para o proxecto foi aprobada con os votos de todos os grupos municipais, os do Partido Socialista e Aerno Goberno, do BNG da oposición e a abstención do Partido Popular de Redondela nun pleno que onte se celebraba de xeito telemático por mor das restriccións da COVID, pero que tampouco evitou que malia sendo na distancia non fose bronco con intercambio de acusacións entre goberno e oposición. Salientar tamén que a sesión plenaria de onte serviu para despedir a concelleira do Partido Popular, Noemí Salomón, que por motivos profesionais e laborais deixa a corporación. Alcaldesa Digna Rivas, xa no último punto do orde do día, que era esta despedida de Salomón, agradecía o traballo realizado nestes meses e desexáballe tamén sorte na súa próxima andaina profesional.
A último punto, que é a renuncia de Noemí Salomón Saavedra como acta de, en este caso, de concelleira. Darte as gracias, Noemí, por este tempo. Agardamos e sabemos que é por algo moi bo, así que desexamoste en este caso o millor. Eu falo en este caso en representación de todo o equipo de goberno, que teñas moita sorte, que sabes que estamos aquí e que calquera cousiña pues, sabes onde estamos. E moitas grazas por estes anos e que teñas moita, moita, moita sorte.
Pois a propia Noemí Salomón despedíase dos compañeiros de corporación, agradecendo tamén esa honra de ter sido representante de veciños e veciñas na corporación local de Redondela e desexando tamén a mellor das sortes o resto de membros desa corporación local.
Simplemente decir que foi un placer para min formar parte deste goberno, servir os redondelans. Nada, mismamente, como acaba de decir Digna, pois que podes contar comigo para o que precisedes. Desexarvos a todos unhas boas festas e que o ano que ven sexa mellor que a este.
Pois renunciábase a súa acta de concelleira Noemí Salomón no Grupo Municipal do Partido Popular. Será Ángela Antón a que a sustitúa nese posto, unha muller coñecida xa no Concello de Redondela que formou parte do anterior goberno de Javier Vaz no que foi concelleira de Educación. Once da mañá e 36 minutos, deixamos aquí este percorrido polo pleno ordinario que antes se celebraba de xeito telemático do Concello de Redondela. De seguida máis asuntos, ese espazo tamén outro mundo é posible no que a nosa compañeira Lorena Otero conversa con María Durán da Asociación Amigos Santa Terra para poñer en marcha a campaña Ecoesencia coa que fan un chamamento o consumo responsable no Nadal.
Pensar que nada es para siempre si esta canción se acaba, que acaba el mundo para todos, todos somos nada. Sin las palabras dime qué nos queda. Y vuelven algunas rimas a mi mente cansada, partes de guiones que creía olvidadas, melodías que una vez pensé que iba a perder, se tornan ahora bellas y valientes sinfonías. Y hace tiempo que yo ya me fui, yo siempre me estoy yendo, pero siempre estoy contigo, aunque a veces pienses que no hay nada, cuando me quedo mirando como si estuviera ausente, es porque estoy viajando, no pienses que voy a perderme. Sé que el mundo seguirá girando cuando ya no quede nada y nosotros vaguemos por la historia como simples hombres solitarios, reyes que perdieron todo, todo lo que tanto amaban por quererlo demasiado, y lo intento cada día, ser todo lo que había imaginado, y me encuentro que la vida siempre tiene algo preparado que supera cualquiera de mis fantasías, nada comparado con lo que realmente sucedía. La playa. Yo soñaba cada día poder alcanzar la playa.
Radio Redondela. Mirando un oso.
No Concello de Redondela mercamos na nosa vila. Hoxe, máis que nunca, agradecemos aos nosos e nosas veciñas que merquen no comercio local. Lembra que entre todos e todas sumamos moito. Merca na casa, merca en Redondela. Concello de Redondela.
Redondela, escoita. As persoas maiores somos o colectivo máis sensible. Por iso pedimos cumprir coas recomendacións sanitarias. A distancia social, o uso de máscara, a limpeza frecuente de mans, evitar os espazos pequenos. Necesitamos que todos cumplamos con estes consellos. Tomemos en serio o perigo desta pandemia. Porque depende de nós evitar contagios. Porque a saúde non é un xogo. Faino por ti, faino por min, faino por todos, Redondela de Galicia.
Outro mundo posible.
E hoxe neste espazo onde outro mundo é posible, imos falar do Nadal. Xa mergullados de cheos nestas festividades, imos falar dun Nadal alternativo, como facemos habitualmente todos os anos cando chegan estas datas, fora dos consumismos e tamén fora dos excesos. Como facemos habitualmente chegadas estas festividades, lanzamos unha mensaxe de responsabilidade, porque hai moitos xeitos de vivir o Nadal. E estas datas, pois non teñen que ser tampouco un sinónimo de consumismo. A nosa pegada medioambiental multiplícase coa chegada do Nadal e así nos lo lembran as asociacións ecologistas, entre elas Amigos da Terra, que veñen de lanzar unha campaña para recuperar a nosa ecoesencia. Hoxe temos connosco a unha das súas componentes, a María Durán, a quen xa podemos saudar dende outro lado da liña telefónica. Moi bo día, María.
Hola, bo día.
Moitísimas grazas por acompañarnos hoxe, porque quixemos achegarnos a esa campaña que vides de pôr en marcha, unha campaña nas redes. Xa podemos ver nestes días a xente que se animou a colgar as súas fotos, a súa participación neste Ecoesencia. Contanos, cal é o obxectivo da campaña?
Bueno, pois o obxectivo este ano poñer o foco un pouco no que este ano tan raro nos demostrou, non? Descubrimos que, pois, cos confinamentos e toda esta situación tan estrana, que o esencial non eran os obxectos, nin eran as comidas, nin as ceas. O esencial para todos era pois as persoas, non? A nosa familia, as nosas amizades, pasar tempo con elas, desfrutar con elas en ambientes sanos, saudables. Descubrimos o importante que era ter un medio natural preto de onde vivíamos, ter unha casa, ter unha horta de onde ter os alimentos, non? Descubrimos que era o esencial. Entón, no Nadal, propoñemos eso, recuperar esa esencia tendo en conta ao medio ambiente. E partindo de eso, pois, o lógico era, pois, apelar á responsabilidade ambiental, non? E fuxir do consumismo, poñer en valor todas estas cousas, as persoas, o tempo de calidade e un ambiente sano e saudable. Uh-huh. E por eso foi que pois chamamos un pouco chamamento á ciudadanía a que nos achegara as súas propostas un pouco con esa premisa, non? Realmente non nos podemos xuntar, entón, pois, a través da fotografía, que nos achegara todas esas iniciativas con estas ideas. E entón empezaron a chegar pois moitas fotos de esas alternativas, de como ter un árbore que non fuera nin de plástico nin natural, un agasallo que fuera en diferente, unha receita de comida de aproveitamento para evitar o despilfarro destas datas. Un montón de iniciativas dende as persoas recollelas, poñelas en común e a disposición de outras persoas para ter ideas máis posibles para este Nadal.
Porque parece que cando chega o Nadal, cando chegan estas festividades, nos esquecemos un pouco, non? Da nosa pegada medioambiental e das consecuencias que teñen os nosos actos, sobre todo se nos referimos ás compras, porque temos que lembrarlle aos nosos ouvintes que os nosos actos tamén teñen consecuencias no medio ambiente. E se falamos de Nadal, pois temos que falar dos desplazamentos, do lixo, desa cantidade de obxetos que mercamos de usar e tirar, e tamén dos valores que transmitimos coas nosas accións. Non, contanos un pouquiño cales son esas consecuencias.
Claro, exactamente. No Nadal, a verdade é que parece que utilizamos como xustificación para facer calquera cousa, non? E acabamos duplicando o noso consumo respecto ao resto do ano. Entón, claro, deberíamos ser un pouco máis conscientes de teren e a través un consumo responsable facelo dun mellor xeito, non? Empezando polos regalos. Non é necesario regalar tal cantidade, non? De obxetos materiais. En cambio, si podemos dar moito máis tempo, non? Entes porque, bueno, se si tens un talento ou podes facer algo por outra persoa, pues convida a un xeito de natureza ou unha masaxe en lugar de agasallala con un montón de obxetos materiais, non? Que moitas veces van cheas de lixo, porque van cheas de envases e de produtos superfluos que non son necesarios. Entón, o que pedimos é eso, cambiar un pouco ese concepto de material polo inmaterial, polo tempo, pola presencia, polo contacto humano. Logo, intentar eso, se agasallas, ter en conta as pequenas iniciativas que hai cerca de ti, non? Hai un montón de persoas artesanas que fan cousas de calidade que pode ser unha boa opción e, ademais, estás fortalecendo un tecido social que é importante nestes tempos. Uh-huh. E logo, regalar tamén durabilidade, non? Cousas que duren, evitar o usar e tirar, que duren o tempo e que eviten volver a consumir tan pronto. E, como ti decías, tamén evitar os desplazamentos innecesarios. E se os faz, intentar utilizar medios de transporte sustentables, como a bicicleta, o transporte público ou os paseos. Tamén na enerxía, non? Ser un pouco conscientes, pois, a hora de poñer o termostato na casa, intentar utilizar temperaturas que sean razonables, non pasar dos 20 grados, ou incluso as temperaturas da auga. Bueno, un montón de pequenas cousas, importante na alimentación, non? Temos preto das nosas casas productores de agricultura, agricultores, perdón, que poden abastecernos das nosas comidas. Entón, igual buscar un menú de Nadal que sexa que este adecuado ao que se produce na tempa de nos, para fortalecer tamén a todas esas persoas que están producindo e que son tan vitais para a nosa economía e para a nosa saúde.
E máis, na situación de pandemia que estamos a vivir, sendo unha idea apoiar o máis próximo a eses pois artesáns, pero tamén a todos eses comerciantes que están na nosa proximidade, eses pequenos comerciantes, esas propostas ecolóxicas tamén de comercio xusto. E non podemos esquecer que con cada un deses agasallos que facemos nestas datas tamén estamos transmitindo valores, non? E aquí hai que estar moi pendentes, sobre todo cos máis cativos.
Claro, exacto. Sí, ten muy en, muy, muy en cuenta a parte ambiental, pero también a parte social, a parte de, bueno, escoger choretes no sexistas, con valores, con durabilidad, como decíamos antes, pues, las pilas, las luces, ¿no? Mira, pues por materiales que serían más sustentables, como a madeira, que sabemos que es más durable y que transmite otro tipo de valores. Y sobre todo, no sobre regalar, porque regalar más no significa querer más ni ser más felices, al revés, ¿no? Vamos a los más pequeños, sobre todo, vamos a regalarles o noso tempo, que é o que les vai facer máis felices.
Falábamos desas agasallos, falábamos tamén da decoración, desas posibilidades alternativas, do transporte e da enerxía, pero tamén esas comidas e ceas, porque sen dúbida o Nadal, ainda que este ano pois diferente, seremos menos seguro ao redor da mesa, tamén é característica esas comidas de Nadal, copiosas, con pois xantares que duran horas e tamén con moitas sobras. Aí tamén hai que pôr un pouco de racionalidade.
Sí, por las dos bandas, por un lado, como decíamos antes, elixindo productos que se producen preto de nós y de tempada, eso non hai que olvidarlo para fortalecer esos pequenos agricultores, e por outro, intentar non xerar esa cantidad de sobras nin desperdicios, non? Porque hai moita xente que non ten acceso a sequera esos menús navideños, entón, facelo con un pouco de responsabilidade, e si generamos sobras, intentar reaproveitarlas. Somos a sociedade galega, a sociedade do aproveitamento, entón vamos a intentar recuperar ese aproveitamento tamén, ser creativas na cociña. Hay un montón de recetas en internet por ahí para crear y para aproveitar y evitar los pifos voluntarios, que joder, algo que nos podemos permitir hoy en día, yo pienso.
Pois aquí deixamos esas pautas, os nosos ouvintes xa non teñen excusa, eses consellos tanto nos agasallos, na decoración, nas comidas e ceas, no transporte e tamén na enerxía. Non sei, María, se esta pandemia está a supor cambios para mellor ou para peor en canto a nosa responsabilidade a hora de comprar. Non sei se diminuíron, se aumentou, se somos un pouco máis conscientes, se notastes algo por parte da asociación nestes últimos meses.
Pues mira, la verdad es que en cuestiones de consumo no estamos notando muchos cambios. Quizás sí en ser conscientes de la necesidad de, pues como te decía, ¿no? De tener un ambiente más sano, de tener una preto, una horta, una casa en la que poder fugir y en la que poder estar en libertad, eso sí. Pero ahora de consumo, la verdad es que no estamos viendo muchos cambios. De hecho, un poco contrario, ¿no? Parece que esto justificó pues que ahora vayamos a consumir más de cualquier aceito. Entonces, yo creo que hay que ser un poco más conscientes y hacer un chamamento a responsabilidad ambiental tamén nese aspecto.
Sí, sen dúbida a reducción das posibilidades de ocio, feito de que os bares pechen máis cedo e incluso que estean pechados todo o día, pois fai que o ir de compras pois se converta pois nun acto social, non nun acto para toparse cos amigos, e por iso é importante tamén facer ese chamamento á responsabilidade. E nada máis que lembrar precisamente esa campaña, lembrarlle os nosos ouvintes que é o que teñen que facer se queren participar en esta campaña que desenvolve Amigos da Terra, Ecoesencia.
Sí, pues mira, igual que falamos que hai moita xente moi consumista, eu creo que tamén hai moita xente moi responsable e que está poñendo en marcha un montón de iniciativas que unha comida socializar, non? E a facernos a todas partícipes porque podemos sacar un montón de ideas. Entón, teñen que facer é facer, eu digo, unha xeitosa que nos que poda subir as redes e podamos identificar todos, e a dello,
María, un momentiño, que temos aí un problema coa cobertura, non te escoitamos, dicías que o que teñen que facer é facer unha foto, non? De esas propostas que les
repito, fallan. Vale. Bueno, pues o que teñen que facer é facer unha foto, así como un pouco xeitosa e un pouco clara da iniciativa, engadirlle un par de liñas que describan a iniciativa que nos están amosando e publicala nas redes sociales, pues etiquetando Amigos da Terra e usando o hashtag recupera a túa ecoesencia. Y luego, bueno, también nos las puedes enviar por correo electrónico a voluntariadogalicia@amigosdaterra.net o poñervos en contacto con nos a través de redes sociales e nos ocupamos despois de subir a vosa foto. Pero bueno, eso, as ganas de compartir as cousas que moita xente fai moi ben ademais e para darnos ideas a outras, claro.
Sen dúbida, ademais, nesta época na que os rapaces están de vacacións, que estemos na casa e tampouco temos moitas posibilidades para pasar o noso tempo de ocio debido a este confinamento e esta situación, unha moi boa oportunidade oportunidade pois para facer esas manualidades, non? Para crear os nosos árbores de Nadal, tamén pois eses nacementos, unha moi boa oportunidade sen dúbida para amosar esa creatividade tanto para nós como para os máis cativos. Pois nada, dende aquí tan só convidar os nosos ouvintes a que se acheguen ao vosso Facebook para poder xa ver todas esas iniciativas que están enviando a xente e a ti, María, darche as gracias por acompañarnos hoxe.
Moitas gracias a vos.
Concello de Redondela mercamos na nosa vila. Hoxe, máis que nunca, agradecemos aos nosos e nosas veciñas que merquen no comercio local. Lembra que entre todos e todas sumamos moito. Merca na casa, merca en Redondela. Concello de Redondela.
Escoita vostede Radio Municipal de Redondela.
Pienso entregarle mi tiempo, pienso entregarle mi fe. Yo no pido que las cosas me salgan siempre bien, pero es que ya estoy harto de perderte sin querer. Querer. A la primera persona que me ayude a salir de este infierno en el que yo mismo decidí vivir. Le regalo cualquier tarde pa' los dos. Lo que digo es que ahora mismo ya no tengo ni siquiera dónde estar. El oro pa' quien lo quiera, pero si hablamos de ayer, es tanto lo que he bebido y sigo teniendo sed. Al menos tú lo sabías, al menos no te decía que las cosas no eran como parecían. Pero es que a la primera persona que me ayude a sentir otra vez, pienso entregarle mi vida, pienso entregarle mi fe. Aunque si no eres la persona que soñaba para, ¿qué voy a hacer nada? ¿Qué voy a hacer de los sueños? ¿Qué voy a hacer con aquellos besos? ¿Qué puedo hacer con todo aquello que soñamos? Dime dónde lo metemos. ¿Dónde guardo la mirada que me diste alguna vez? ¿Dónde guardo las promesas? ¿Dónde guardo el ayer? ¿Dónde guardo, niña, tu manera de tocarme? ¿Dónde guardo mi fe? Aunque lo diga la gente, yo no lo quiero escuchar. No hay más miedo que el que se siente cuando ya no siente nada. Niña, tú lo ves tan fácil, hay amor, pero es que cuanto más sencillo tú lo ves, más difícil se me hace. A la primera persona que me ayude a caminar, pienso entregarle mi tiempo, pienso entregarle hasta el mar. Yo no digo que sea fácil, pero niña, ahora mismo ya no tengo ni siquiera dónde estar. Thank you. primera persona que no me quiera juzgar. Pienso entregarle caricias que yo tenía guardadas. Yo no pido que las cosas me salgan siempre bien, pero es que ya estoy harto de perderte. Y a la primera persona que me lleve a la verdad, pienso entregarle mi tiempo, no quiero esperar más. Yo no te entiendo cuando me hablas que es mala suerte, y tú dices que la vida tiene cosas así de fuerte. Yo te puedo contar cómo es una llama por dentro, yo puedo decirte cuánto es que pesa su fuego. Y es que amar en soledad es como un pozo sin fondo, donde no existe ni Dios, donde no existen verdades. Es todo tan relativo como que estamos aquí. No sabemos, pero amor, dame sangre para vivir. Al menos tú lo sabías, al menos no te decía que las cosas no eran como parecían. Y es que pienso entregarle caricias que yo tenía guardadas. Niña, tú lo ves tan fácil, hay amor, pero es que cuanto más sencillo tú lo ves, más difícil se me hace. A la primera persona que no me quiera juzgar, pienso entregarle caricias que yo tenía guardadas. Yo no digo que sea fácil, pero niña, ahora mismo ya no tengo ni siquiera dónde estar.
Radio Redondela.
A información máis cercana tela no 94.9.
Redondela, escoita, este virus temo lo que parar entre todos e todas nós. Temos que cumprir coas normas, distancia social, uso de máscara, limpeza de mans. Depende de nós evitar máis contagios. Non deberá facer falta que cho diga unha nena. Hai que ser responsables e cumprir cos nosos deberes. Queremos vivir, queremos que vivan. Cumpre coa túa responsabilidade porque a saúde non é un xogo. Faino por ti, faino por min, faino por todos.
O recanto do Corcovado ficha pola Radio Municipal de Redondela. Se vos apetece vir connosco para descubrir parte das músicas transnacionais e multiculturais que se crean ao redor de todo o mundo, sintonizádenos no 94.9 da FM todos os sábados de 11 a 12 da mañá e todos os mércores en redifusión de 11 a 12 da noite. Agardamos vos.
¿Queres escuchar algo diferente? Sintoniza o 94.9, a Radio Municipal de Redondela. No nos esquezas. Radio Redondela, no 94.9. Mirando o noso.
Radio Redondela.
A información máis cercana a tela no 94.9.
Aforra 65 euros na túa factura de enerxía. A Enor SL, empresa colaboradora oficial de Naturgy, inaugura a súa tenda en Redondela. Ofrecémosche un bono de 50 euros ao contratar a luz e 15 máis se contratas tamén o gas. Ademais, tes 3 meses gratis en compromiso en servizos de mantemento e moitos máis agasallos. En Aenor SL pensamos no teu aforro. Empresa colaboradora oficial de Naturgy, nova tenda na avenida de Ponteareas, número 12, Redondela.
No Concello de Redondela mercamos na nosa vila. Hoxe, máis que nunca, agradecemos aos nosos e nosas veciñas que merquen no comercio local. Lembra que entre todos e todas sumamos moito. Merca na casa, merca en Redondela. Concello de Redondela.
Doce do mediodía e 4 minutos. Tempo agora para a información na Radio Municipal de Redondela nesta xornada de mércores, neste 23 de decembro, véspera desa noite boa previa o día de Nadal, no que todos estamos xa pensando nesas festas, pero unhas festas que terán que ser diferentes por mor desta situación epidemiolóxica coa pandemia da COVID. Advirte o doutor redondelán Emilio Santiago que se nos relaxamos no Nadal, a evolución desta crise da COVID pode ser explosiva. A Consellería de Sanidade permite a mobilidade entre municipios dende hoxe e ata o próximo venres, día de Nadal, ata o día 25 ás 11 da noite. Unha mobilidade que se permite exclusivamente para visitas familiares. Iso si, recomendan non facer estes desplazamentos sempre que sexa posible. O doutor Emilio Santiago, do Centro de Saúde de Redondela, insiste tamén en que hai que evitar todos os contactos que non sexan imprescindibles. A situación epidemiolóxica en Redondela mellorou nos últimos días, pero segue a ser moi alta, segundo advirte Santiago Nieto, cunha incidencia acumulada moi elevada. Isto supón que a circulación do virus no municipio é alta e que hai que seguir alerta. Advirte Santiago que se relaxamos agora as medidas de protección, a evolución do virus pode ser explosiva dentro duns días.
Últimos días é mellor, pero parece que os datos hai que observalos no tempo, non vale un día é moi pouco tempo. Parece que había hai un descenso, pero máis que un descenso, unha fase de meseta, porque todavía seguimos con tasas de incidencia acumulada por 100.000 habitantes moi elevadas, de máis de 250, non? Entón, hai que manter todas as alarmas abertas. Canto máis alta sea esta tasa de incidencia acumulada, máis explosiva pode ser a transmisión do virus. Entón, maior número de casos podemos ter nun período corto de tempo. Entón, eso quere decir que, como descoidemos as medidas de protección e de seguridade, a evolución da epidemia nun contexto territorial concreto pode ser explosiva, non?
Pois o doutor Emilio Santiago, quen advirte que as festas e celebracións con familiares e amigos son o caldo de cultivo perfecto para a COVID, polo que hai que evitar espazos pechados e aglomeracións. As consecuencias do que fagamos estes días, advirte, verémolas dentro de dúas semanas. O sistema sanitario e as hospitalizacións poden ser moi altas. Asegura que a día de hoxe coñecemos xa as consecuencias da pandemia e pide responsabilidade. Hai que comportarse, di, con madurez e non sería preciso, xa que nos dixeran o que podemos ou non podemos facer.
É un tempo no cual se favorece moito a agrupación de xente, a reunións, e sobre todo en locales cerrados pola temperatura e demais. Eso son caldo de cultivo extraordinario para que o virus se explote. E ten en conta que, ademais, que cando o virus explota, as consecuencias non son inmediatas, porque os contagiados de hoxe teñen repercusión nas hospitalizacións, nas mortes e nos ingresados na UCI hasta dúas semanas despois. Do que fagamos agora nestes días, as consecuencias verémolas non estes días, verémolas 15 días despois. O sea, se hai unha situación de transmisión e contagio explosivo, cando vai a explotar o sistema sanitario, as UCIs e as hospitalizacións, vai a ser dentro de 15 días. Entonces xa sabemos cal é a lección, temos que comportarnos de maneira responsable e madura, ¿no? Non nos teñen xa prácticamente que decir como temos que facer as cousas, xa temos que sabelo.
Pues esa advertencia que nos deis a este facultativo do Centro de Saúde de Redondela, quen insiste en que malia que se permite a movilidade estes días, o recomendable é non facelo. Sinala unha vez máis que é responsabilidade de todos parar este virus e que non se trata dun Nadal só con máscara, senón que vai máis aló. Hai que restringir tamén esa movilidade, reducir o imprescindible os contactos sociais e familiares. De non facelo sería unha irresponsabilidade porque estamos poñendo en risco a saúde e a vida das persoas maiores e vulnerables.
Que non pode ser que pensemos que estas son simplemente unhas navidades con mascarilla. Non é iso solo. Poñemos a mascarilla e xa está. Non. Estas son unhas navidades con mascarilla, con medidas de protección, con higiene, con evitar as agrupacións, con restringir a movilidade, con manter o distanciamento social. Esta é unha Navidad diferente. E temos que o mellor, incluso para o futuro, temos que repensar a Navidad. Non? E que tipo de Navidad é a que vimos celebrando? O sea, estas grandes aglomeracións alrededor de días de celebracións, sobre todo de consumo, ¿no? Nunha situación pandémica, a mí me parece que isto é unha irresponsabilidade manifiesta porque non afecta solo a individuo. Se un individuo xoven, ao mellor, ten unha infección leve ou prácticamente non se entera. Pero son a xente que morre, a xente maior, a xente vulnerable.
Redondela reduciu a súa incidencia nos últimos días. Hai 69 casos novos diagnosticados nas últimas dúas semanas. O total de casos activos a día de hoxe ronda os 70. A incidencia deixou o municipio no tramo entre os 150 e os 250 casos acumulados. Pero, malia ese descenso, a Consellería de Sanidade segue a manter a Redondela no nivel máximo de restriccións con peche perimetral. A Xunta de Galicia decidiu, como decíamos, flexibilizar esas restriccións de mobilidade dende hoxe e ata as 11 da noite do día 25 do venres. Nesa franxa será posible trasladarse entre concellos, aínda que estean pechados perimetralmente, como é o caso de Redondela. Este permiso excepcional será exclusivamente para visitas a familiares, malia que a Consellería e os doutores recomendan non facer esas visitas. Despois do día de Nadal, dende o 26 e ata o próximo 29 de decembro, prevalecerán de novo as medidas vixentes na actualidade, é dicir, ese peche perimetral. Haberá unha nova xuntanza o próximo luns do Comité Clínico que revalidará estas medidas que se tomen de cara ás celebracións de Noitevella e Ani Novo. Máis asuntos, os técnicos conclúen que a rehabilitación do cargadoiro de Rande é viable. Os traballos de reparación da estrutura dese cargadoiro son técnicamente viables e a estrutura principal metálica e os elementos de formigón poden rehabilitarse para darlle outro uso. Así se recolle no informe técnico encargado polo Concello de Redondela ante a intención da autoridade portuaria de desmantelar esta estrutura xa que supón, din, un perigo para veciños, mariñeiros e tráfico marítimo. O informe foi elaborado por un arquitecto e un enxeñeiro industrial e avalan a postura do Concello de Redondela, din que o cargadoiro pode recuperarse e así recuperar tamén parte importante do patrimonio industrial do Concello. Consideran que, dende o punto de vista económico, os traballos estarían xustificados. No documento, os técnicos subliñan a necesidade de retirar con urxencia os elementos secundarios da instalación que están desprendidos ou con posibilidade de romper a curto prazo. Subliñan a urxencia de actuar en toda a estrutura para evitar que siga degradándose. A alcaldesa Andina Rivas destaca que este informe detallado contrasta co presentado pola autoridade portuaria, no que sinalaban que era simplemente un dossier dunha empresa de arquitectura co que querían botar a necesidade de derrubar o cargadoiro sen facer referencia a que un ben incluído no catálogo patrimonial da Xunta. A viabilidade de recuperación da estrutura estaría detrás dese impedimento reiterado do Porto a que os técnicos contratados polo Concello puidesen acceder a este cargadoiro. Rivas reitera a postura do Concello Redondelán que se opón ao desmantelamento deste cargadoiro, tamén a necesidade de recuperalo e poñelo en valor como parte do patrimonio industrial redondelán. Advirte a alcaldesa, a autoridade portuaria, que non poden eludir máis a súa responsabilidade no mantemento deste elemento patrimonial de Redondela. E falamos tamén da programación cultural de Nadal porque a Maxia chega hoxe a Redondela da man de Dani García. O Auditorio da Xunqueira acolle esta tarde o espectáculo de Maxia Código, un viaxeiro no tempo que sempre está na busca de novos amigos cos que engadir un código máis á súa maleta. Está pensado este espectáculo para persoas de calquera idade que poderán participar e gozar desta obra. A 6 da tarde a cita, coas entradas xa esgotadas, a todos os que o desexen poderán seguir a actuación en directo a través do Facebook do Concello de Redondela. Toda a programación de Nadal será retransmitida polas redes sociais para que a veciñanza poidan seguir os espectáculos tamén nestes tempos de restricción e de pandemia. Así o explicaba o concelleiro Daniel Boullosa.
A nivel cultural seguimos coa aposta pola cultura local. Por exemplo, hubo unha figura moi importante neste verán coa presentación do seu disco, que foi Alberto Vilas, donde terá a oportunidade de tocar en Pechado, no auditorio, e retransmitido en dous horarios diferentes no mesmo día. Isto será o 19 de decembro. Outros artistas locais que quedaran sen plaza na programación de verano pasara para de outono, polo tema das medidas pospúxose, entón incorporámolo, e despois temas tradicionais como a gala vienesa da Orquesta de Saxos, que será o 2 de xaneiro, que por primeira vez tamén será retransmitida por redes sociais.
Nos parece importantísimo que este Nadal todos podan, anda que non podan vir in situ aquí, que dende as súas fogares podan velo.
E ademais é unha oportunidade para os propios artistas. Hoxe en día contamos con máis de 4.000 seguidores en redes sociais e poden ter a oportunidade de difundir o seu arte a moitísima xente.
Pois a programación continuará este sábado, día 26, e a quenda do pianista Alejo Amoedo e a soprano Loli Crespo, co concerto titulado Noite Lírica, un espectáculo de voz e piano pensado para recrear as mellores arias e romanzas de ópera e canción de autor. Serás 8 da tarde, con entrada de balde, previa retirada, iso sí, no multiusos da Xunqueira. E tamén na fin de semana será protagonista Chapela, co concerto de Paco Nogueiras, que presenta o seu último espectáculo extra, a nova obra de Nogueiras, cunha dúcia de temas que se dispoñen como nun xornal onde cada composición é unha sección chea de sorpresas. Ás 6 da tarde esta cita, as entradas están a venda a un prezo de 3 euros, poden retirarse no multiusos de Chapela e de Redondela. Lembrar iso sí que toda esta programación será tamén retransmitida en directo dende o Facebook do Concello. Máis asuntos, a Asociación de Empresarios recoñece as iniciativas Grazas Redondela e Amigo Invisible. O Pazo de Santa Teresa acolle onte un acto organizado polos empresarios para recoñecer públicamente estas dúas iniciativas propostas a prol do comercio local que xurdiron nos últimos meses a raíz da situación da COVID. Dúas iniciativas que xurdiron da veciñanza e que reflicten o mellor que nos está a deixar esta pandemia. A primeira das propostas Grazas Redondela puña en marcha Luisa Hermida, propietaria dun comercio redondelán, que escribía no escaparate do seu local unha mensaxe de agradecemento aos veciños polo seu apoio durante a pandemia. Palabras de gratitude que non tardaron en estenderse os escaparates de máis de medio cento de comercios do municipio. A outra iniciativa, Amigo Visible, xurdiu dun grupo de mozos redondeláns que ante as restriccións do virus para xuntarse e quedar decidiron reformular esa tradición do amigo invisible que facían habitualmente nestas datas. O resultado foi unha cadea de agasallos nos establecementos de Redondela. O funcionamento consiste en mercar un agasallo para un amigo nalgún establecemento, indicar o nome da persoa no comercio e compartilo nas redes. Así pretenden manter esa ilusión do Nadal, malia que non poidan reunirse para as celebracións propias destas datas e ao mesmo tempo promoven o comercio de proximidade. E apuntamos tamén que en Soutomaior as emprendedoras fórmanse en novas tecnoloxías. O Concello clausurou esta semana un novo programa de apoio a mulleres emprendedoras baixo título Somos Expertas. A iniciativa serviu para formar a 13 veciñas propietarias de comercios en conceptos como a relación cos clientes, comunicación, novas tecnoloxías ou escaparatismo. O programa fixose dende o pasado mes de outubro con varias sesións en grupos reducidos e tamén con titorías individuais impartidas por expertos para dar apoio específico a cada negocio. O proxecto centrou o temario en diferentes módulos con viabilidade e desenvolvemento. As participantes formáronse en competencias dixitais e novas tecnoloxías aplicadas ao comercio, tamén escaparatismo e comunicación, entre outros temas. O ciclo incluía tamén unha mentoría especial de asesoramento para mulleres con intención de emprender o seu propio negocio. As participantes aprenderon a estudar a viabilidade dos proxectos, definir un plan de negocio e determinar o grao de preparación. O alcalde Agustín Reguera indicou que esta clase de iniciativas favorecen directamente a pequenas empresas e son positivas nuns momentos tan duros para a economía. Confía en que para eses negocios supoña unha axuda e un novo impulso. E falamos tamén da Lotería do Nadal que onte se celebraba, pero a sorte pasou de longo por Redondela. Si deixou máis de 20 millóns de euros en premios en Galicia, en total 20.300.000, pero puideron ser máis, e non porque non tocasen. No Grove, na administración situada na Rúa Luise, onde vendeuse unha serie do primeiro premio, o número 72.897, o que supón 4 millóns de euros, 400.000, por décimo.
O traballo de todo este ano, de sacrificio, de situación e todo, bueno, estamos moi, moi contentos que ojalá quedase aquí no pueblo, cos veciños, que para eso traballamos, para repartir premios, ilusión.
Un primeiro premio que tamén se vendía en Vigo e no Porriño cun décimo tan só en cada un destes concellos, pero o premio máis grande repartiuno a administración da Rúa Urzaiz de Vigo. Ali vendeuse un cuarto premio, pero foron moitos boletos, do número 38.341. Tiña consignadas 90 series do número, pero só vendeu 54, polo que o premio, que podía ter chegado aos 18 millóns de euros, quedou en tan só 10.800.000, con todo, un bo premio.
Bastante flojas las ventas, pero bueno, por lo menos sabemos que ha tocado algo y es lo importante, que haya salido premio.
Vendimos, por lo momento, 500.000 euros no terceiro premio da Lotería de Nadal. Vendemos 10 décimos todos por ventanilla, en décimo tradicional, entre a nosa xente, supoño, e nada, contentísimos, porque, inda que repartimos moitos premios, é o primeiro premio maior que repartimos no sorteo de Nadal, é unha recompensa por o noso esforzo, por todo o que traballan estas mulleres que están comigo e máis eu.
En Cambados, o que escoitábamos, a administración da Praza de Abastos vendía ese cuarto premio, o do 75.981. Venderon 12 series, pero inicialmente tiñan asignadas 60. Así as cousas, o premio quedou en 2.400.000 euros, malia que podía ter chegado até os 12 millóns. En Ferrol, unha serie do segundo premio deixou 1.250.000 euros, os do número 6.095. En Ourense, na Rúa do Paseo, unha administración vendía outra do décimo premiado, co 52.472, o que supón medio millón de euros para a cidade das Burgas. En canto á situación sanitaria, salientar que no conxunto de Galicia diminúen os casos activos, deseiramente son 38 menos, tamén baixa a presión hospitalaria. As portas xa do Nadal consigue manterse na nosa comunidade ese freo na suba de casos, son 5.565 os contaxiados no país, 38 menos ca onte, o que nos deixa na mesma situación que hai aproximadamente 10 días. En Vigo baixaron en 26 os casos, tamén baixaron lixeiramente en Pontevedra, Ourense, Ferrol e Lugo. Seguen crecendo en dúas áreas sanitarias, Santiago e A Coruña. Tamén se reduce liseiramente a presión hospitalaria. Segundo datos do Sergas, hai ingresadas con COVID 341 persoas. Son 293 en planta e 48 nas UCI. É a primeira vez dende finais de outubro que a cifra de hospitalizados nas UCI baixa de 50, logo de superar mesmo os 110 en novembro. Por desgraza, a cifra de vítimas da pandemia segue a incrementarse, 1.350 falecementos tras os 4 notificados na xornada de onte. Tamén soben e moito as probas PCR realizadas nos últimos días, son máis de 9.300, o número máis alto dende o 1 de novembro, que eleva a media nos últimos días a máis de 7.600 probas diarias. Deron positivo 299 persoas, destacando as áreas de Vigo, con 82 novos casos activos. Tamén soben na Coruña e Santiago. Isto deixa unha taxa de positividade de máis dun 3%, que consolida a taxa media dos últimos 7 días, en torno a un 4%, e segue a estar un punto por baixo do recomendado pola Organización Mundial da Saúde como máximo para dar por controlada a pandemia. A situación é peor no conxunto de España, onde a incidencia da COVID segue en aumento con 10.654 casos novos. As comunidades autónomas notificaron onte eses novos diagnósticos. A incidencia media de contagios en España segue aumentando. Está nos 236 infectados por cada 100.000 habitantes. O departamento que dirixe en Salvador Illa notificaba tamén 260 falecidos máis dos que se registraban na última semana. Isto fai que a cifra total de mortos pola COVID se eleve a case 50.000 persoas. En canto á situación hospitalaria, hai actualmente 11.500 pacientes ingresados pola COVID, 1.900 deles en camas de cuidados intensivos. Ademais, na última semana, 2.100 persoas ingresaron a causa desta infección da COVID. Pois unha situación preocupante esta que nos deixa, a que está xerada tamén pola crise sanitaria na crónica política. Temos que seguir falando tamén doutras cuestións, neste caso achegarnos tamén á información da última hora que pasa polos orzamentos xerais do Estado. Uns novos orzamentos que se aproban, os que se lle dá luz verde neste caso para seguir a súa tramitación.
E a continuación, os números da sorte.
E se vostedes xogan as loterías e apostas, tomen nota dos números premiados nos sorteos celebrados onte, porque ademais dese gran sorteo de Nadal da Lotería Nacional, houbo tamén os tradicionais sorteos diarios como do cupón da 11, que onte deixaba un primeiro premio no 71.588. 71588. Reciben tamén o reintegro os cupóns que comezan en 7 e os que rematan en 8. Tamén onte martes, sorteo da Bonoloto, a combinación gañadora e a seguinte, números 5, 7, 12, 26, 29 e 41. Complementario, 42. Reintegro, o 3. E rematamos co sorteo do Euromillón celebrado onte martes cos seguintes números na combinación gañadora: 2, 10, 16, 42 e 50. Os números estrela 4 e 11.
Radio Redondela, actualidade deportiva.
E temos que falar tamén de citas deportivas nesta xornada de mércores, porque tamén o Celta de Vigo vai a ter xornada de liga na xornada de hoxe, unha xornada de liga que os leva a medirse o Xetafe, un encontro no que Coudet quere seguir acostumándose a gañar, algo do que di está moi satisfeito. Entende que este partido de hoxe vai ser complicado, un arrochoso Xetafe. O equipo de Bordalás vai poñer a proba esa racha positiva do conxunto celeste, que aspira a igualar no Coliseum a súa mellor serie histórica de vitorias cun quinto triunfo consecutivo. O partido vai se disputar na xornada de hoxe ás 5:30 da tarde, esa cita no Coliseum Alfonso Pérez Anteo, Xetafe, un encontro que vai ser retransmitido en directo por Movistar La Liga. Na actualidade celeste, apuntar tamén que o Liverpool leva o United o celeste Stefan Bacetic. O defensa central canteirán selou o seu pase o equipo de Anfield tras un xiro de última hora nas negociacións. E temos que falar tamén dos encontros disputados onte, no que o Atlético superou unha gran proba ante a Real Sociedade. A contundencia dos de Simeone deixou un 0-2 no marcador ante unha Real Sociedade que segue en caída libre. No resto de encontros da xornada, Levante e Huesca seguen na parte baixa logo de asinar onte un empate a un gol na localidade ostense. O Sevilla tamén segue afondando na crise do Valencia logo de impoñerse pola mínima ante o equipo valencianista. Outro empate, o de Elxe e o Osasuna, que non deixa satisfeito a ningún dos dous equipos, que onte remataban en tabuas a dous goles. E tamén salientar a cita do Celta de Vigo, exame tamén para o equipo merengue. Os de Zidane reciben o Granada en pleno crecemento. Salientar que o encontro vai ser a 7:45 da tarde, se Real Madrid-Granada, retransmitido tamén por Movistar La Liga.
Radio Redondela, o tempo.
Na crónica meteorolóxica, xornada hoxe de bretemas e neboeiros. Poderíamos ter algunha chuvia, pero en todo caso moi feble, porque se agarda que os ceos estean cada vez máis despesados. A entrada dunha nova fronte anticiclónica deixanos, como decimos, ceos máis despesados, tempo seco, pero tamén, iso sí, moito frío. Un frío que comezará xa a notarse hoxe, con mínimas en torno aos 2 graos, mínimas que poden baixar até os 0 graos esta fin de semana, con máximas que non pasarán dos 10. Dende hoxe e alo menos até o domingo teremos tempo seco e sol, pero iso sí, con temperaturas, como lles decimos, moito máis frías. Un Nadal, polo tanto, sen paraugas, pero no que haberá que abrigarse moi ben, porque teremos estas temperaturas baixas, como decimos, en torno a 0 graus as mínimas e as máximas en torno aos 10. Un inverno que chega, polo tanto, con tempo seco e baixas temperaturas.
¿Quieres escuchar algo diferente? Sintoniza O 94.9, a Radio Municipal de Redondela. No nos esquezas.
12 do mediodía e 32 minutos, a tempo de despedir a nosa estación de hoxe. Facémolo lembrándolles que poden seguir sintonizándonos aquí no 94.9 da frecuencia modulada, tamén a través da nosa páxina web www.radioredondela.com e tamén coa información actualizada na nosa páxina do Facebook. De calquera xeito, moitas grazas por seguirnos e acompañarnos. Despedímonos xa, desexándolles que teñan unha moi feliz xornada.
Radio Redondela, no 94.9. Mirando o noso.